Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. У цьому випуску йтиметься про таке. Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі. Четверо військових постраждали минулої доби. Консул України і адвокат зустрілися у колонії в Росії з українським політв'язним Клихом. І в США відбувся запуск ракети «Falcon Heavy» із автомобілем «Тесла» всередині. Далі докладніше.
Події в Україні.
Впродовж минулої доби підтримані Росії бойовики на Донбасі збільшили кількість збройних провокацій, здійснивши 14 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілів троє українських воїнів були поранені, ще один зазнав бойової травми. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, особливо активно бойовики порушували домовленості про перепинення вогню у вечірній час. Угруповані ЛНР звинуватили українських військовослужбовців в трьох обстрілах за добу 6 лютого. Угруповані ДНР не повідомляли про ситуацію за останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Український консул відвідав Станіслава Клиха, який відбуває покарання російського суду у Верхньоуральській в'язниці в Челябинській області. Про це в Твіттер повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков. Він написав, що виглядає той трохи краще, ніж перед етапом з Грозного, але, цитую, говорить ще більш незв'язно, ніж раніше, і зовсім не може утримувати увагу на одній темі. Громадянина Станіслава Клиха затримали на території Росії в 2014-му за звинуваченням у участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни, а також убивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, правозахисний центр «Меморіал» визнав Клиха політв'язним. Уряд пропонує офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні» і «Героям слава» замість привітань радянського зразка, а саме «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо здоров'я». На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза ним, мають відповідати «Героям слава», йдеться у проєкті.
Міжнародна тема.
Перший запуск важкої ракети-носія «Falcon Heavy» до геліоцентричної орбіти навколо Сонця відбувся напередодні у Флориді. Запуск пройшов з космодрому космічного центру імені Кеннеді. Всередині ракети розташувався власний автомобіль Ілона Маска «Тесла». Вона червоного кольору, а за кермо автомобіля посадили манекен. Раніше Маск виклав відеоролик, в ньому змодельовано перший запуск «Falcon Heavy», старт, відділення і повернення на мис Канаверал, бічних ступенів скидання головного оптичника і виведення на орбіту корисного навантаження.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. У першій половині програми ми будемо говорити про місце українського Криму у виборах російського президента.
Об'єктивно, з законної точки зору, ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання.
Чи визнає світ результати голосування за російського президента на Кримському півострові? Власне, чи голосуватиме Крим за Путіна? І що змінить невизнання виборів президента Росії? Поговоримо про це з гостями нашої програми і готові почути вас, шановні радіослухачі і глядачі. Нагадаю, що нас можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму слухати нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» і також чекаємо ваших дзвінків.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, вибори президента Росії наближаються. Нагадаю, вони відбудуться 18 березня цього року. І напередодні російський центр виборчком офіційно вже зареєстрував кандидатом на пост президента нинішнього главу цієї держави Володимира Путіна. Водночас в парламенті України зареєстрували проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти в зв'язку з незаконною підготовкою до виборів президента Росії в Криму та Севастополі. Перший заступник голови Верховної Ради і член української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко в інтерв'ю у виданню «Голос України» повідомила, що на квітневій сесії ПАРЄ Україна порушуватиме питання легітимності виборів президента Росії в окупованому Криму. Далі про це будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. І на зв'язку з нашою студією представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаємо вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Наскільки для Володимира Путіна взагалі важливі голоси виборців в Криму?
Ми знаємо, що до цих питань окупаційна влада ставить підвищену увагу. Вони взагалі сконцентрували дуже багато власних ресурсів саме на забезпеченні цього процесу так званих виборів. Дуже ретельно вони ставляться до, наприклад, діяльності так званих виборчих комісій, постійно там проходять відповідні тренування. Завдання, яке поставила федеральний рівень влади до окупаційної влади Криму, дуже своєрідне. Вони, наскільки я знаю, ставлять їм завдання 70% явки, і з цих 70% приблизно 70% за чинного президента РФ. Зрозуміло, що в реальності таких цифр ніхто там не здійснить, бо ми бачили попередні так звані вибори, це були проміжні вибори депутатів, явка там склала з усіма намальовками 20 з чимось відсотків, і зрозуміло, що більшість населення окупованих територій в цьому фарсі брати з різних причин не захоче участь. І тому вони фактично готуються до масових фальсифікацій. Питання щодо того, чи важливі ці вибори для керівництва РФ. Так, цей процес для них вкрай важливий, бо для них це головне політичне шоу, яке насправді до реальних виборів не має великого значення. Це для них, знаєте, тріумф власної влади, тріумф власної безкарності та, як то кажуть, могутності. Тут велика проблема полягає навіть не лише в політичних питаннях цього процесу, але в тому, що до забезпечення цих так званих виборів залучена велика кількість громадян України на окупованих територіях. Йдеться насамперед про виборчі комісії, які утворені, про інші органи. Тут, відповідно, ми вже поставили питання щодо притягнення до відповідальності тих так званих посадових осіб, це голови та секретарі відповідних комісій, бо фактично вони власними діями сприяють зміцненню окупаційного режиму. Велике буде питання щодо відповідальності спостерігачів, так званих, які будуть присутні на цьому процесі в Криму. Це юридичний вимір проблеми. Щодо легітимності чи законності цих виборів, я впевнений, що масові фальсифікації будуть не лише на окупованих територіях, але й власно в Російській Федерації. Тому...
Але чи вплинуть вони якось на результат?
Ну, звісно, що, мабуть, вплинуть, але тут питання в тому,
Питання в тому, чи будуть оскаржуватися ці випадки і можливість перегляду результату.
Тільки Російська Федерація державою далекою від стандартів демократії, ці масові фальсифікації дійсно не приведуть до правових наслідків внутрі Росії, я так розумію. Ну і на окупованих територіях. Тобто це шоу, як у радянські часи. Намалюють цифри, поставить до відома, як то кажуть, населення, що все добре, ми там переобралися. Чи сприймуться вибори міжнародна спільнота? Це питання до
міжнародної спільноти. Так. А от щодо шоу, деякі джерела повідомляють, що сам Володимир Путін може сам процес голосування приїхати в Крим, щоб голосувати на одній з виборчих дільниць. От якщо це буде здійснено, це підштовхне якось? Збільшить явку виборців? Як взагалі це може бути розцінено? І взагалі, виборчі настрої в Криму. Всі, хто прийде на вибори, голосуватимуть за Путіна, чи можуть прийти і проголосувати навпаки, показати якийсь свій протест?
Справа в тому, тому, що так зване шоу «Вибори в Криму», звісно, враховано не на населення Криму. Воно враховано на населення самої Російської Федерації. Ми знаємо, що населення Російської Федерації, значна його частина, підтримує злочинну владу РФ у її агресивній політиці, в її шовінізмі, мілітаризмі, а також у поширенні російського імперіалізму. І той електорат є, як то кажуть, серцевим для чинної влади, і всі ці фейкові шоу в Криму, всі ці візити можливі, всі ці голосування, вони розраховані саме на мобілізацію цього електорату самої Росії. Тобто це шоу не для кримчан. Кримчани на ньому статисти, як то кажуть, заручники ситуації. Це шоу для населення самої Російської Федерації з тим, щоб довести могутність, з тим, щоб черговий раз похизуватися безкарністю з питань окупації та спроби анексії Криму. Mm-hmm. Тому де саме буде шоу там, з якимись особистими голосуваннями, це великим рахунком не змінює нічого юридичне, а політичне, знов-таки, вони це роблять для власного, як то кажуть, російського електорату, для його мобілізації, бо у них країна, фактично, ми розуміємо, знаходиться в такому стані поступового сповзання в війну з цивілізованим світом, і ці вибори, вони, як на мене, не просто, ну таке, знаєте, якесь формальне шоу перезавантаження російської влади, це також один з мобілізаційних заходів в умовах цієї підготовки населення до затяжного конфлікту з цивілізованим світом.
Дякую вам, пане Бабіну. Я попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також політичний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Вітаю.
От ми говоримо про наступні вибори президента Росії в Криму, про легітимність, нелегітимність цього процесу. От, наприклад, нещодавно Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії. От, що може дати такий бойкот, навіть якщо він буде почутим в Криму, підтриманий, і якщо він буде масовим? Навіть, наприклад, якщо ніхто не прийде на виборчі дільниці в Криму, це якось вплине, наприклад, на результат виборів самого російського президента, і що б це могло свідчити?
Якщо теза, то в принципі це нічого не дасть, але це не означає, що цього не треба, не варто робити. Всі ми розуміємо, що вибори Путіна – це таке велике політичне шоу, гра з вже зазвичай визначеними результатами, коли рішення, завдання підганяється вже під єдину можливу відповідь, пункт перший – Путін наш президент, і пункт другий – Крим наш. Якщо дійсно українські, проукраїнські сили, перш за все кримські татари, організують масову соціальну мобілізацію в плані бойкотування виборів, невизнання їх результатів, щонайменше в Криму, то Росія вдасться до традиційних важелів адмінресурсу, цифри домалюють, там необхідно кількість виборців більш-менш там картинкою довезуть, проявлять на камери і таке інше. Наступне питання. Так, ми вже фактично так чи інакше визнали Росію агресором. Цим неоднозначним, дещо спірним законом про деокупацію Донбасу, в якому, на жаль, недостатньо чітко прописаний Крим. Але ми маємо прикидувати вже попередньо, вчитися грати на випередження в тому плані, що ми будемо робити з виборами як такими, а надто що ми будемо робити з їх результатами. До речі, прецедент ось такого начебто невизнання виборів в українсько-російських, вірніше в російсько-українських відносинах вже був. Коли начебто Росія не визнала начебто недемократичними вибори президента, останні вибори президента України, останні вибори до Верховної Ради, апелюючи до того, що в у України є начебто чинний президент Янукович, начебто чинний парламент є, немає потреби. Але потім все повернулося на круги своя, і Росія вже де-факто визнала Порошенка президентом України, чинним уряд, з яким доводиться так чи інакше мати справу, чинний парламент. Боюся, за цим сценарієм підуть і українсько-російські відносини. Адже навіть якщо ми не визнаємо вибори в Росії президента як такими, якщо разом із світовим співтовариством, наприклад, не визнаємо, принаймні, те, що вони були організовані і проведені демократично, тобто вибори авторитарної держави там за радянським зразком, якщо не визнаємо їх результати, то ми не зможемо, не зможемо не рахуватися з тими, що в Росії так чи інакше переобрали Путіна. Тим більше навіть така ось відносно нейтральна соціологія свідчить, що Путін як такий, якщо правові, адміністративні та інші питання винести за лапки, все ж таки соціальною популярністю, як сильний лідер, завдяки якому Росія піднялася з колін, завдяки якому Крим наш, і інші там меми та слогани, в цілому в Росії користується великою підтримкою. То інше, що демократія – це процедура, а процедури навіть підготовки попередніх етапів до виборів Путіна вже в Росії були порушені, коли вивели з гри потенційних
Навального маєте на увазі, так?
Кандидатів, да. То це таке. Все одно, наприклад, тому ж президенту Порошенку разом там з французьким президентом, навіть ім'я навіть не називати, з канцлером Німеччини так само доведеться.
В Нормандській четвірці так доведеться з кимось зустрічатися. Пане Полторакович, я хотілося б запитати якою може бути міжнародна реакція? Ми пам'ятаємо, що Україна і перед виборами ще депутатів до Держдуми в Криму також закликала міжнародну спільноту не визнавати ці вибори, наголошувала на тому, що на окупованій, фактично анексованій території це заборонено робити, і навіть лунали такі думки, що в зв'язку з проведенням цих виборів можна визнати нелегітимною всю Держдуму. І що врешті-решт, як відреагувала міжнародна спільнота на ці заклики України?
Фактично зараз реакція, м'яко кажучи, нейтральна. Росія занадто велика, занадто серйозна і геополітична, і геоекономічна країна, щоб з нею не рахуватися. Згадаємо, таку певну колізію ще радянських часів, коли на Генеральній асамблеї ООН, де виступали лідери там держав, урядів, зазвичай від Радянського Союзу виступав генеральний секретар Політбюро ЦК КПРС. Той самий Хрущов, який там черевиком стукав. Угу. Тобто, юридично який він мав статус? Просто лідер партії, яка домінує.
І правлячої не партії.
Десь так, партії, яка фактично все контролює. Так, але тим не менше його непевний там правовий статус аж ніяк не впливав на його політичний статус. Так і з Росією. Скоріш за все, в цілому світова спільнота як така визнає вибори в Росії недемократичними. Ті, що ми організовувалися і проводилися з порушеннями, але не зможе не враховувати їхні результати. Не зможе там, скажімо, вивести Путіна за лапки міжнародного діалогу. Не зможе там, запобігти відвідування Путіним, Генеральної асамблеї ООН, участі у інших міжнародних заходах. Тобто маємо те, що маємо.
Пане Бабін, я хотів би до вас ще звернутися. Якщо гіпотетично уявити, що якась міжнародна організація, парламентська асамблея Ради Європи, можливо, парламентська асамблея там НАТО, Генеральна асамблея ООН напередодні виборів в Росії зробить якесь заяву чи ухвалить рішення про те, що вибори президента Росії в Криму визнаються незаконними, там нелегітимними. Чи можливо припустити, що російська влада якось прислухається до таких заяв, поставить під сумнів, відреагує і, наприклад, дійсно відмовиться від виборів в Криму?
Ні, звісно, вони нічого не відмовляться. Хотілося б додати, що дійсно не визнання цих виборів як виборів, чи як демократичних виборів, не вплине на міжнародне визнання влади Росії де-факто, вона просто буде сприйматися і вже сприймається як влада інших авторитарних та тоталітарних країн, як влада де-факто і як особи, які можуть представляти населення цієї країни. Тобто це не змінить дійсно ставлення формальне до лідера країни, хоч і диктатора. Звісно, що воно буде своєрідним, як і до інших диктаторів сучасності, історії. Тобто це дійсно фактично обмежить міжнародні політичні можливості цього діяча певною мірою, але вони сьогодні так обмежені. Ну, скажімо так, здійснення агресії проти сусідів та розв'язування конфлікту в третіх країнах з точки зору цивілізованих націй є значно більшим порушенням і політичним, і правовим, ніж фальсифікація виборів на власній території. Тому тут питання, чи вони будуть демократичними в самій Росії, це вже, як то кажуть, для міжнародного виміру питання доволі все ж таки вторинне насправді. Інша сіль в тому, наприклад, як так звана російська опозиція ставиться до виборів в Криму. Якщо так звана
от якраз до так званої російської опозиції, бо варто тут згадати кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак, бо вона заявляла, що якщо вона поїде до Криму, то робитиме це з української території і з дозволу Києва. От як в такому разі Києву реагувати? Давати дозвіл Ксенії Собчак їхати до Криму і проводити там агітацію за себе як кандидата в президенти, тобто визнавати фактично легітимність цих виборів і цього кандидата, чи не дозволяти їй в'їхати, ну тоді вона в'їде з російської території, порушуючи українське законодавство, ну якщо буде мати такий намір.
Я думаю, що для кожної розумної людини тут відповідь абсолютно однозначна, що якщо люди хочуть гратися в політичне шоу на окупованих територіях, то явно не українська влада має бути учасником цього процесу, але головне не в цьому. Головне в тому, що вони всі ці опозиційні так звані сили, вони активно беруть участь у організації цих незаконних виборів. Бо на цих виборах присутні їх спостерігачі, довірені особи і таке інше. Тобто в цьому фарсі вони активно беруть участь. І для нас тому це дуже великий маркер того, що абсолютно вся російська, ну і або майже вся російська політична реальність сучасна в межах того режиму, який там існує, вона позитивно ставиться до злочинів, які вчиняються на окупованих територіях, до самого факту анексії. Бо що вони не казали, це одне, це піар. А фактична дія сприяння організації цих незаконних виборів, вони їх роблять.
Але, можливо, фактично, якраз в Криму і результати виборів показали підтримку, наприклад, не Путіна, а когось з опозиційних кандидатів. І, ну, це було б таке виявлення незгоди з путінською політикою.
І саме тому вони де-факто сьогодні є співучасниками злочинів російської влади. Вони ними стали сьогодні, бо вони в Криму призначають власних спостерігачів. Вони фактично вже і юридично, і політично взяли участь в організації так званого виборчого процесу. І тому вони всі стають співучасниками. І це дуже такий великий маркер, що насправді в Росії і так звана опозиція, і чинна влада – це все частина одного політичного режиму. І до відповідальності слід притягувати усіх лідерів діючого режиму, зокрема й тих, які мають роль, вибачте, таких клоунів у вигляді так званої дозволеної опозиції. Всі ці політичні актори, вони мають понести також співвідповідальність за цю злочинну діяльність. І якраз вибори так звані президента в Криму – це якраз доказ для будь-якого міжнародного процесу чи для українських правоохоронців, а повірте, ми все зробимо, щоб так воно і було. Це доказ того, що вони є співучасниками цієї злочинної влади у здійсненні нею незаконного контролю над Кримом і відповідних злочинів.
Ну, зрозуміло, тут якби, як ми називаємо ці вчинки, злочини чи не злочини, питання в тому, чи назве це так міжнародна спільнота і чи дійсно це матиме якийсь ефект. От, з точки зору права, вибори президента в Росії не можуть бути легітимними, це підтвердив коментарі для Радіо Свобода і поліці-аналітик проєкту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков, але він визнає, що міжнародна спільнота мало на що може вплинути.
Об'єктивно, з законної точки зору, ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема ж, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання. Той факт, що окупацію Криму не визнали, не означає ж насправді, що Росія не змогла там владу свою встановити і так далі. Відповідно, та сама буде ситуація із виборами. Я навіть не думаю, якщо чесно, що міжнародна спільнота не визнає дійсними вибори президента Росії, тому що вони розуміють, що об'єктивно це ні на що не вплине. Якщо ми перестанемо просто згадувати про цю тему, то власне чиї ж це інтереси, то є наші власні інтереси, і відповідно ми маємо принаймні в юридичному полі до цього апелювати. Скоріше за все, що наш голос почують, але ніяких дій за цим не буде.
Ну таку думку висловив Policy Analytics проєкту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков. А до нашої розмови долучився ще один учасник нашої програми, доцент Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич. Вітаємо вас, пане Кориневич.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про легітимність виборів президента Росії в Криму і врешті-решт доходимо до думки, що так, вони нелегітимні, незаконні, але чи відреагує на це міжнародна спільнота і в такому ключі, чи варто на це, про це говорити Україні, заявляти, апелювати на кожному з майданчиків, чи вже ну змовчати і сприймати все, як є?
Ну, безумовно, вибори президента Російської Федерації у Криму, вони не правомірні з точки зору міжнародного права, оскільки все міжнародне співтовариство, окрім Росії та деяких держав-сателітів, вважає, що Крим – це є територія України, яка є окупованою Російською Федерацією. Тому, безумовно, будь-які вибори до органів влади Російської Федерації на території Криму є незаконними, оскільки сувереном Криму є Україна, і тільки українська влада має право там бути обраною. Тому тут позиція у міжнародного співтовариства однозначна. З іншого боку,
тобто однозначна, а може міжнародне співтовариство на цьому тлі не визнати взагалі, наприклад, легітимність всіх виборів президента Росії загалом, і тобто і нового президента, ким він би він не був, Путін чи хтось інший?
От тут навряд чи. Здається, що той шлях, який зараз обирають наші народні обранці, тобто ця постанова Верховної Ради з закликом не визнавати результати цих виборів, мені здається, що це правильний шлях, чисто з цієї точки зору, що Україна повинна нагадувати світу про ситуацію на своїй території і про ситуацію з агресією Російської Федерації проти України. Тобто краще це зробити, ніж це не зробити. З іншого боку, ну всі ми розуміємо, що вибори президента Федерації – це подія, яка відбувається на великій території Російської Федерації, і вибори на декількох там дільницях, округах, раніше декількох округах, на багатьох дільницях в Криму, ну вони не змінять суттєво ситуації, тому я думаю, що міжнародне співтовариство вибори в Росії, вибори президента Російської Федерації визнає.
Не визнає чи визнає, бо тут
визнає президента Російської Федерації в цілому, як такі, що відбулися, але українська держава, безумовно, повинна постійно апелювати до того, що в Криму ці результати визнавати не можна. І якщо ви пам'ятаєте, то була така сама схожа постанова, коли Україна просила світ не визнавати вибори до Російської Державної Думи так. На території Криму. І от там це вже не тільки символічний, а це вже і практично важливий момент, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то ті люди, які були обрані в Криму до парламенту Росії, вони, власне кажучи, міжнародним співтовариством депутатами то й не вважаються. Тобто вони не можуть їхати на асамблеї, зустрічі, конференції. Mm-hmm. Тобто, коли ми говоримо про вибори, які мають більш такий місцевий елемент, такий місцевий наголос, то такі дії України ще є практично важливими. Коли ми говоримо про вибори президента, то більш символічними, але все рівно. Я думаю, що це варто зробити, про себе варто нагадувати.
Зрозуміли. Пане Бабін, на завершення буквально хвилинка у вас є. Якщо все-таки міжнародна спільнота почує оці заклики України не визнавати вибори президента Росії, принаймні в Криму, якщо міжнародна спільнота якось відреагує і щось проголосить в цьому питанні, на ситуацію всередині Росії політично це якось вплине? Там виборці це почують, зрозуміють, усвідомлять?
В Російській Федерації нема виборів, ну, в розумінні демократичних стандартів. Тому це, знов таки, шоу, на якому є актори. І те, що вони думають насправді, мало кого хвилює, на жаль. Тому ми маємо зробити все можливе. Це і національне переслідування осіб, залучених до цього процесу, повірте, це буде. Це і міжнародне реагування на такі питання, як, наприклад, чи вітати новообраного людину з так званою перемогою на виборах, чи потім запрошувати когось на якісь заходи, зокрема, що стосується голову виборчої комісії Російської Федерації, наприклад, і інших співучасників цього злочину, юридичних співучасників, чи фінансувати, чи якось сприймати політичну опозицію, так звану російську, яка, як я вже казав, є співучасник.
Так, включені в цей процес. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за участь у нашій програмі. На жаль, час нашої розмови вичерпані. З нами на зв'язку були представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, також політичний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков і доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич. В студії Ранкової свободи Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимося. Залишайтеся